Hasan Medvedevden 2010 ýylyň martyndaky prezidentlik saýlawlary barada soralanyna ol bular ýaly karary ýlan etmek üçin Medvedev konferensiýadan başga ýygnan soň derur boljakdygyny aýtdy. Kolayda Medvedev Xitaylı jurnalistlere veren interviusunda şu metele varada mümkün adar tiz vaqtın içinde karara gelecek dığını ıtadı. Yakine menin Xitaylı partnerlerimde veren interviumda aydı şu meali hadir ki yağdayda karasara köp vaqt yok ve şul bir anlamı tiz vaqtın içinde ediler. Medvedev, Premier-Ministr Vladimir Putin'le arasında tuğ düşünlüğünü inkar etti.
Наши отношения с моим коллегой и моим
Менин кардешим ве сиясий партнер Владимир Путин менен катнашыкларым бирликти ишлеярлар деп атландырылышалар. Ол 20 жыл чемесер дәвам эдер. Биз бир-бирибизди өрөн кууллар сүй катнашыбызды кууй.
Отношения, которые длятся уже более 20 лет.
Şunun ýaly ol ýurdy ösürmek bilen bagly möhüm sowallarda Putinlen birmeňdeş pikirleriniň we birmeňdeş perspektiwalarynyň bardygyny sözüne goşdy. Ýöne ol Putinlen her bir detal boýunça laýlaşmaýanlyklaryny hem nygtady.
Strategiýa my blisky.
Biz strategiýa boýunça birek ýere ýakyn, ýogsa bolmasa biz işleşip bilmezdik. Eger biz işleşip bilmeseydik, onuň siýasy partnerligimiz tamamlanardy we Bugün biz başka siyasi yolla olurduk.
A если бы не смогли работать, то вот это политическое партнерство, оно бы распалось.
Emma Medvedev, iqtisadiyeti döwre aplaştırmakta Putinlen garaýşlaryň tapawutlaryny ýanyň sözüne goşdy.
По вопросу модернизации, у меня может быть...
Дюру аплестерма варда айдыланна менің позициямын премьер-министрін кеден бра тапаатлы олмау мүмкін. Чынкі менің түсіншімчі, ол дюру аплестерманың юос идігдерлі херекеттігін ананяр. Менің пікірімчі, бідің дюру аплестерман тиз, хейс жүр еткізі амаласырмағы шансымыз хем гүйджіміз бар.
Я считаю, что у нас есть шансы и силы для того, чтобы эту модернизацию...
Хасан журналистларын бири, егер Михаил Ходорковский түрмеден бошадылса, жемиет үчүн хоплу болор мы деп сораны президент Медведев, бу жемиет үчүн хеч бир жактан асла хоплулал, дейди. Ортедин президенти дасыр катнашыклары барыда туруп, Москванын ядро яраларын арсеналына каршылыгын күчлөндүрөчөктүн айтты. Medvedev, eger Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Ýewropada ýerleşdirilýän raketa galkyny boýunça hyzmatda sykpawatda laýlaşmasalar, munyň sowgurşy ýamyna dolanylmagyna getirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Hasan bize bu süýe garşy däliýlenme men ony maglumat tökmüne kabul edýärin. Emma soraw döreden döwletleriň orta ýetäl mümkinçilikleri ýa däliýligini we ýakyn ýyllarda ýa boljagynyň gumanydygyny düşünýärin. Adatça İran we bileki döwletler agdaýarlar. Olaryň bular ýaly mümkinçilikleri ýok. Şunlukda ol bize garşy bolýar. Eger şeýle bolmasa, onu bize hyzmatdaşyga çağırın ýa da bu arada açyk aýdyň. Dip prezident Dmitri Medvedev 18-nji maýda Moskwada ýerli we daşary ýurt jurnalistler üçin beren Metod konferensiýasyna aýtdy.